subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaca bisha maaj waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaa mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda saakana waxaa idinhayaa anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah dacwad lagu soo ogay maxamed nuur oo ah sarkaal ka tirsanaa booliska magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo lagu eedeeyey inuu haweenaya caddaan ah dilay
waxa baaritaankaasi uu muddaba soo jiitamayey ku soo ururay in ninkan xeerilaaliya uu go'aan ka qaato ma hayaa caddaymo ku filan in uu soo eedayn karo sarkaalka maxamed nuur
qodobada kale idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha suudaan cumar albashiir oo qaahiro booqday xilli xiisadda labada dal ay meel xun marayso
qaraxyo ilaa horaantii bishaan lala beegsanayay magaalooyin ku yaal gobolka texas ee dalkan maraykanka oo aan weli raadkooda lahayn
shir dhinaca horumarinta oo ka socda dalka jabuuti ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu hambalyeeyey madaxweynaha ruushka vladimir putin guusha uu ka soo hooyey doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday dhammaadkii toddobaadkii hore labadan hogaamiye ayaa talaadadii shalay ku wada hadlay khadka telefoonka kuna heshiiyey inay dhowaan yeelan doonaan wadahadallo madaxweyne trump oo faahfaahin ka bixiyey kulanka uu la yeelan doono dhiggiisa rashiya ayaa arrimaha ay isla soo qaadi doonaan ku sheegay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda ukrain suuriya iyo kuuriyada waqooyi hadal laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in wadahadalladii khadka telefoonka ku dhex maray trump iyo putin uu madaxweyne donald trump uu aad carabka ugu adkeeyey qorshaha burburinta hubka nukleerka kuuriyada waqooyi iyo xoojinta xiriirka maraykanka iyo ruushka dhinaca kalena hadal qoraal ah oo laga soo saaray aqalka kremlinka looga taliyo ruushka ayaa lagu sheegay in trump iyo putin ay ka wada hadleen muhiimadda wada shaqayn ay labadan waddan ka yeeshaan argagixisada caalamiga ah xadaynta nukleerka iyo iskaashi dhinaca dhaqaalaha ah
amiirka la dhexalka boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa shalay aqalka cad ee magaalada washington kula kulmay madaxweynaha maraykanka donald trump xilli ay soo xoogeysanayso xiisada u dhexaysa dalkaasi sacuudiga iyo dalka iiraan isagoo wariyaasha kula hadlaya xafiiska aqalka cad ayuu madaxweyne trump sheegay in iiraan aysan si wanaagsan ula dhaqmin bariga dhexe iyo adduunka intiisa kale waxaa kaloo intaasi raaciyey in waxyaabo badan oo xunxun ay ka dhacayaan gudaha dalka iiraan madaxweyne trump ayaa kulanka uu la yeeshay dhexal sugaha sacuudiga ka sheegay in maraykanku uu ciidankiisa kala soo baxayo qaybo ka mid a bariga dhexe waxaa kaloo sheegay in maraykanku uusan u dulqaadan doonin in la maalgeliyo kooxaha argagixisada sacuudiga iyo qaar ka mid a dalalka bariga dhexe ayuu ku tilmaamay inay si adag arrintaasi uga shaqaynayaan
subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayaa v o a washington maxamed nuur oo ahaa sarkaal booliis ah oo ka mid ahaa ciidanka booliiska ee magaalada minneapolis ayaa talaadadii shalay lagu soo ogay in uu ulakac u dilay justin diamond oo ahayd haweenay u dhalatay dalka australia ninay saaxiibo ahaayeenna kula nooleyd magaalada minneapolis dilka waxa uu dhacay 15-kii bishii julaay ee sanadkii hore ee 2017 haddaba eedahani iyo sharaxaadooda ayaa wariyaheenna maxamuud mascadde uu ka wareystay qareen cabdiwaaxid sheekh cusmaan qaliilne oo ka howlgala gobolka minnesota
maanta waxaa si toosa u hadlay oo saxaafadda la hadlay xeer ilaaliyaha degmada henabin oo ah degmadan ay ku taalla magaalada minneapolis xeer ilaaliyuhu waxa uu soo bandhigay eedeymo rasmi ah oo uu u jeediyey sarkaalka maxamed nuur waxa uu ku eedeeyey laba arrimood laba fal dembiyeed oo dil ah ayaa uu ku eedeeyey mid loo yaqaano dilka darajada saddexaad, midna darajada labaad. Labada eedeymood waa eedeymo aad iyo aad u culculus ay kana dhalan karto hadii lagu helo Maxamed Nuur oo lagu cadeeyo keeni karta xabsi aad iyo aad u dheer iyo ganaaxyo aad iyo aad u culus.
Hadii aan marka macnayno labadan dambi lagu soo eedeeyay, sababta ugu soo eedeeyay muxuu ku sheegay?
Dabcan muddo baaritaan baa socday tan iyo bishii July ee 2017 markii gabadhan la dilay ee ay ku dhimatay xabad uu riday sida la sheegay sarkaalka Maxamed Nuur. Waxa baaritaankaasi uu muddoba soo jiitamayay ku soo ururay in ninkan xeer ilaaliye uu go'aan ka qaato ma hayaa cadeymo ku filan in uu soo eedeyn karo sarkaalka Maxamed Nuur mise ma hayo. Maanta waxa uu cadeeyay in cadeymo ku filan oo uu xeerbeegti horgeyn karo maxkamadna u soo bandhigi karo inuu isu keenay. Waxa kale uu sheegay inuu ku qanacsan yahay inuu hayo cadeymahaasi uu ku sheegay inay yihiin qaar tusaya in sarkaalka Maxamed Nuur uu si ula kaca gabadha u dilay. Dabcan arintaasi waa arin la horgeyn doono maxkamad. Looyarada difaacaya Maxamed Nuur dabcan arinta aad iyo aad bay u beeninayaan, waanay ka hor imanayaan. Waxaanay ku doodi sida aan filayo ay rabaan inay ku doodaan in waxyaabahaas uu xeer ilaaliyuhu maanta goobta ka sheegay ay yihiin waxba kama jiraan.
Waa gartay waxaad carab ku dhufatay islamarkaasina xeer ilaaliyuhu laftiisa uu ku soo eedeeyey laba fal dembiyeed oo dil ah. Haddii aad macnayso marka labadan fal dembiyeed ciqaabtoodu waxay noqonayso
labada fal dembiyeed runtii marka sideedaba sharci ahaan dilka laga hadlayo murderka wax loo yaqaano qaybo ayuu kala leeyahay, waxayna ku xiran tahay mar walba hubka la adeegsaday iyo duruufta uu dilkani u dhacay. Dil baa ula kac toosa noqon kara oo lasoo qorsheeyey, dil baa noqon kara mid aan lasoo qorsheyn oo cabsi kadis ah ama qofka oo si kadis un wixii ula kac u sameeyey noqonaysa ama wax uu mooday wax oo uu ku qaldamay lafteeda. Marka dilkan qaybta saddexaad ee lagu eedeeyey runtii macnaheedu waxa weeye qofka falka sameeyey waa qof maskaxdiisa ay ka maran tahay dhammaanba naxariistii loo hayay nafta bini'aadamka oo isticmaalayna aalad ama hub khatar ah ama ficil aad iyo aad khatar u ah oo dangerous ah. Taas waa taas. Haddii marka qofka dembiga lagu helo waxa uu mutaysan karaa sharciga Minnesota xabsi gaaraya 25 sano. Inta badanna waxay u badan tahay inuu ka yaraado intaas. Ka labaad ee lagu soo eedeeyay waxa weeye nooca loo yaqaano second degree manslaughter oo ah qofka oo si kala daadsanaan ah, ka fiirsasho la'aan ah, dayacaad negligency, isagoo uguba talagelin haddana in uu naf bilaadan ku qaado ama uu ku dilo, isagoo xataa ugu talagelin laakiin ay ka timid dayacaad uu dayacay iyo isaga oo kala daadsan oo aan taxadirkii loo baahnaa aan sameynin. Marka kaas ka dambe dembiga labaad second degree manslaughter-ka waxa qofka lagu xukumi karaa hadii lagu cadeeyo xarig aan ka badnayn 10 sano iyo ganaax gaaraya $20,000. Marka dabcan xeer ilaaliyuhu wuxuu isku dayaa in uu soo bandhigo dhammaan eedeymaha uu awoodayo oo dhan. Ma aha macnaheedu inuu kuwaasi noqonayaan kuwa lagu heli doono, laakiin ilaa hadda labadaasay soo bandhigeen maanta. Waxa mudan xusid in maanta isaga la xiray oo xabsiga la dhigay, waxa la dhigay damaanad ayaa ay dawladdu soo jeedisay ah 500,000 ama nus milyoon in ay damaanadiisa ka dhigeen dawladdu. Damaanadaasi waa midda dawladda weeye. Garsoore ayaa dib ugu laaban doona, waxa u furan Maxamed Nuur iyo looyaradiisa inay ka doodaan damaanadaasi oo ay yiraahdaan waa qaali weeye, nus milyoon. Dagaalka ugu horeeya berita ka dhacaya maxkamadda xagga sharciga, dagaalka xagga sharciga ka bilaabanayay waa arrinta damaanadda weeye.
Dabcan Maxamed asalkiisu waa Soomaali, Soomaali badan baa gobolkan degan, xarigiisa dadku aad bay uga falcelinayaan weli markaad fiiriso baraha bulshada. Adigu ka garyaqaan sharci yaqaan ahaan, ma isleedahay Soomaalinimadiisa, madownimadiisa, muslimnimadiisu way u keenaysaa cadaalad haddii aanu intaa ahayn u heli lahaa inuu ku waayo?
Nasiib darro Mareykanka qofka isirkiisa iyo midabkiisa iyo xaaladiisa dhaqaale qaybay ka tahay cadaaladda uu helayo meelo badan oo Mareykanka ka mid ah. Lama wada odhan kara Mareykanka oo dhan. Waa arrin nasiib darraa aniga oo lawyer ah inaan sidaa iraahdana. Waa arrin runtii aan u arka inay dhib tahay, laakiin statistics iyo data ama cilmi baarista la soo ururiyey baa waxay sheegaysaa in dad badan oo xirbeegti ah ay runtii oo ah dadka runtii go'aamiya kaysaska ama arrimaha la horgeeyay ee qadiyadaha la horgeeyo dadkaas inay ku saamoobaan qofka midabkiisa iyo meesha uu isirahan ka soo jeedo marka maxamed nuur waa qof soomaali ah waa qof aan waddankan ku dhalanin oo soo galayti ah oo immigrant ah waa qof muslim ah marka arrimaha soo dhani waxaan qiyaasayaa inay noqonayaan arrimo maalmaha soo socda aad looga hadli doono lagana cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan nooca cadaaladda uu helayo
kaas waxa uu ahaa qareen Cabdulwaxid Sheekh Cusmaan qalinle oo habeenkii xalay ahaa uu warramayay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad
waxaa wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba madaxweynaha Suudaan Umar Xasan Mashiir ayaa booqday magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar xilli xiisadda labada dal ee meel xun marayso labada madaxweyne ee Suudaan waa Umar al-Bashir iyo ka Masar Cabdi Fitaax Siisi ayaa shir jiraayay wada qabteen ku sheegay in labada dal ay ka dhaxayso taariikh fog ismaandhaafka hadda jiraana una kala geyn doonin warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa Qaahira noogu soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuuni
madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Siisi oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Suudaan Cumar al-Bashir ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sidii xiriir dhow iyo iskaashi ay u wada yeelan lahaayeen dowladaha Suudaan iyo Ethiopia Cabdul Fatax Siisi ayaa si adag u sheegay xiriirka dowladaha Masar iyo Suudaan inuu yahay mid taariikhi ah oo ku salaysan walaalnimo Madaxweyne Siisi oo soo hadal qaaday xisadda biyo-xireenka Wabiga Niilka ee dalka Ethiopia ayaa farta ku fiiqay Wabiga Niilka inuu noqdo mid ay ka wada faa'iideystaan shucuubta saddexda dal Madaxweynaha dalkani ayaa sidoo kale shirka jaraa'id ka sheegay xukuumadaha Qaahira iyo Khartoum inay kala saxiixdeen heshiisyo dhinacyo badan taabanaya.
أكدنا اعتزام البلدين على المضي في طريق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي.
عبد الفتاح السيسي أي يري وحن سلا حقيقينا سلا لبدا دولدود أي أغا قوانتا هاي سيدي هوري لوسي ودي لها حوجينتا إسكاشيغا تاريخيت سلا دنعيادا تمرتا حوغا كورنتادا قاديدكا لولكا إيو بدا iyo waliba mashruuc kale oo ku aadan kaabayaasha nolosha sidoo kale waxaan ku heshiinay ayuu yiri Siisi in la bilaabo shirka gudiyada isku dhafka ah oo ay shir gudoominayaan labada madaxweyne kaasoo ku qabsoomaya buu yiri magaalada Khartoum sanadkan gudihiisa
ala bid al aadad al aqd al lagna al mushtaraka bi ra'asat ra'isay al baladayn khilal al aam al jari fi al khartoum
madaxweynaha dalkaasi Suudaan Cumar al-Bashir oo booqasho hal maalin ku yimid dalkani Masar ayaa shirka raayid ka sheegay in dalalka Masar iyo Suudaan ay yihiin shacab hal ah oo ku mideysan dhinacyada taariikhda iyo diinta Al-Bashir ayaa si adag u sheegay labada dowlado sinaba inaysan u kala go'i karin madmadow kasta oo soo dhexgala xiriirka labada dhinac
waqti baradaaya annu malik irada siyaasiya qawiya li التعاون لحل أي
ملحوينها دلك السودان أي عيري وحن مركل إذن حقي جنايا إنو جيرو دوني السياسة دو حوغن أو كو آدن سيدي لسيغة كاشان لها حالين تمدمدو كسا أو صور دحقالي لبدا دل تاسو أه إسكاشي وحدي سيسا أو وحتر أوليه دانها لبدا شعب البشير أي سيدو كالي أفكا كو بلاريي إن لبدا دولدود أي كلا صحيح ديانا هشيسيو دورا sababtoo ah buu yiri waa run inaynu nahay laba dowladood oo leh dad matala oo xuduud leh laakiin buu yiri al-Bashir taariikh ahaan juqraafi ahaan dhaqan ahaan iyo waliba diin ahaan waxaanu nahay shacab hal ah
raag dowladeen wada dowlad inda tamsiila oo inda xuduuda laakiin al-taariikh wa juqraafiya wasaqafa wa diin bigul ihna shacab waahid
boqoshada madaxweynaha dalka Suudaan uu ku yimid dalkani ayaa iimaaneysa xili uu xumaaday xiriirka xukuumadaha Qaahira iyo Khartoum bilihii ugu dambeeyay dowladda Suudaan ayaa bishii January u yaratay safiirkeeda u fadhiyay magaalada Qaahira ayadoo wax faahfaahin ka bixin arintaasi hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyay sida uu arko booqashada madaxweynaha Suudaan uu ku yimid waddankani
dabcanti booqashada madaxweynaha Suudaan oo ku yimid waddankan waxay ahayd mid lagu dejinayo xiriirka labada dal ee xumaaday gaar ahaan xisadihii dhexmaray bilii u dambeeyay taasoo keentay in dowladda Suudaan u yeerato safiir keeda Masar u fidi sida khubarada siyaasadda kurfay ay sheegayaan xiriirka labada dowladood ma ahan mid wax ka bedelaya booqashada فمدعونا السودان ودنك مصر وكوية ماذي محايا لا يحيل لمتاعي سيدة باقشة دي مددو وكوية ماذي رجل زارة إتوبية تولد مصر الموقف السودان كوات بيحرينك وعقوان مسلمينك وامد عن اسبدلين المركع ما شرحة مدعونا السودان محبنا كم بدلتون
دولدها مصر إيو السودان أي اسكو خلابسان قبل كحلايب إيو شلاتين وحكومة قرطوم أي كدو دي سو إنرولهان أي لا دهي taaso keentay madaxda dalkaasi inay dacwad ay ugu gudbiyaan golaha amniga iyo maxkamada caalamiga sidoo kale labada dowladood ayaa ku kala aragtii duwan biyo xireenka wabiga Niilka ee dalka Ethiopia iyo ururka aqoon muslimiinka oo dalkani loo arko inuu yahay urur argagixiso Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
waxaan waxaan markala dhigaystay lamaantiin ba ilaa bilowgii bishan March waxa qalab qarxa la dhigayay magaalooyin ka mid ah gobolka Texas ee Koonfurta Mareykanka qalabkan qarxa oo wali aan raadkiisa la helin ayaa keenay dhimashada laba qof iyo dhowr dhaawaca hadaba faahfaahinta arintaasi ayaan ka wareystay garyaqaan intisaar Cali Fidin oo ka hawlgasha magaalada Houston ee gobolkaasi Texas
arintan waxay bilaabantay bisha labadeedii ilaa maanta oo bisha ay tahay labaatana waxa dhacay inay dhaceen afar qarax waxay ka dhacday magaalada Austin ee caasimadda gobolka Texas waxaan ka bilaabantay qaybta magaalada qayb kamida way ugu badeen marka hore degan yihiin dadka madow halkaas oo ay ku dhinteen bisha labadeedii ilaa 17-keedii laba qof oo madow ah oo rag ah
waan gartay dad kala wax ku noqday miy jiraan
ilaa iyo inta qaraxan bilaabmay waxay maraysaa dhimasho iyo dhaawac bal 6 qof laba qof oo dhintay iyo 4 qof oo dhaawaca
waan gartay marka labada dhintay waa dhigtay inay ahaayeen niman madow 4 dhaawacana
4 dhaawac ay wax weeyaan 3 nin oo cadaana iyo hal qof oo Spanish oo gabar oo 27 jir ah
waan gartay dad waxay leeyihiin waxaan ka baqaynaa in isirbeeks uu jira halkan malaha markay arkeen laba nin oo madow oo dhintay arintaasi maadaama ay jiraan dad cadaanihi sax ma noqon kareysa
markii hore runtii waa laga baqayaa arintaasi kolade arintaas haday dhacdana waxay reebtaa had iyo jeer cawaaqib xun oo dadka kala qaybisa laakiin ma aysan noqonin sababtoo ah dadka intii dambe waxay noqotay inay yihiin dadka cadaanka oo ay xaafada ay dadka cadaanka ku badan yihiin markii dambe uu wareegtay qarax uu wareegay
waan gartay waxa la adeegsadaa shirkadaha waaweyn ee dira waraaqaha iyo waxyaabaha kale la baakadaha wax lagu rido hadiyadaha ama qalabka kale waxaan ognahay in shirkadda Ferex la isticmaalay gaar ahaan qaraxii u dambeeyay magaalada Austin waa system aad u horumarsan bay isticmaalaan oo computer iyo wax walba la dabagali karo marka qolada dambi baaristu maxay arintaa ka jiraan
aad bay runtii uga hadleen waana arrin ay aad uga walwalsan yihiin waayo waxay u eg tahay qofku falkan geysana inuu yahay qof aad ugu xel dheer aqoonta technology-yada oo very sophisticated
waan gartay marka inuu hal qof yahay baa loo badinayaa miya
ha sida isku raaceen booliska iminka waxa ka hawlan booliska FBI-da oo federaalka ah kii state-ka iyo kii magaalada ay ka dhacaysay wax intuba waxay isku raaceen inuu yahay qof quraata oo xagga teknolojiyada ku horeeya
waan gartay meel kale ilaa iminka gobolka Texas meel aan ahayn laguma sheegin gaar ahaan magaalada caasimadda Austin
gobolka Texas mooyaan meel kale laguma sheegin laakiin magaalo kale oo la yiraahdo San Antonio ayaa mid aan qaxin lagu qabtay
waan gartay
isla maantadan
waan gartay marka booliisku fal argagixiso ciidda doonaha ka yimaaday kuma sheegin ilaa iminka
waxay ku sheegeen inuu yahay inay arinta ka dhacday Austin uun inay tahay isla uun tahay shaqsi quraata ka dhacday San Antonio laakiin weli ma sheegin cid umay sibirsaan
waan gartay waxa wararka qaar sheegayaan in kuwii maalmihii hore la diray iyo tii shalay la diray magaalada Austin inay dhinaca farsamada ay kala horeeyaan oo tan aada loo sii horumariyay
waa dhacaysaa sababtoo ah waxaa jiraya waqtiga ayaa waqti baa u dhexeenaya taa kale waxay ahayd ان حبك واستعمال قفقا انباع شخصيات كان مطهره وحي اهاين البابد هورتيد ديغيين وحنا لغا يابا ان قفكاسي وقت غابن او كدغاي البابد هورتيد فوقسيدا اي كجيران علابده ولخا قرحا لكن تن دعدو ما اي تهي وقت دهر قادنست انت ميل الى ميل اي قاديان بابورت ان بلغينايو اني او كسي هورمريي قفكاسي ان فرسمدي استعمال جيري او بدلي حبكي او بدلي
waan gartay booliisku ma sheegeen in ay dabagal ku sameeyeen gaar ahaan markii la isticmaalay shirkadda Ferex
in kulli way wax xogo badan way hayaan sababtoo ah dadka adeegsanayaan in dadku wax la wixii ay arkaan inay soo sheegan oo $100,000 bay raadeen abaal marin ayaan dhigayna qofkii sameeyay dadkuna inay dhahdo aad u furan laakiin kulli dabagal farbadan uu jira meelo badan loo tubmayaana way jiraan laakiin taas waxay ka dhigan inay tahay xog aanay doonin in la soo daayo
taasi waa hay'ad garyaqaan intisaar Cali Fariin oo garyaqaan ka howlgala gobolka oo magaalada Houston ee gobolka Texas habeenkii xalay ahaa ayay khadka telefoonkaygu raamisay iyadoo ka hadlaysay qaraxyo ka dhacay magaalada madaxda gobolkaasi Austin iyo magaalada San Antonio oo la qabtay qalaban qarxin halkaad ka dhigaysanayna waa VOA Washington
aad ida cadeen xalab ku maqashayn dalka Djibouti waxa ka socda shir la xiriira dhinaca deeqaha oo halkaas ku leeyihiin dalalka ku buhoobay ururka ACP ee ku yaal ku kala yaala Afrika jasiiradaha Caribbeanka iyo kuwa ku tirsan badweynta Pacific dalalkaasi oo la kulmaya dalalka reer Yurub ee deeq bixiyasha 14 wadan oo qaarada Afrika ka socda ayaa shirkan qayb ka ah warbixin arinta ku saabsan waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer
mahadsanid nur gogol xaarkiisa lay kadib waxa maanta kulmaya wasiirada maaliyadda ee dalalka ku buhoobay ururka ACP loo soo gaabiyo iyo deeqbixiyasha midowga Yurub ururkan ACP waxa la aasaasay sanadkii 1975kii yoolka ugu weyn ee ururkani waa in la helo horumar la joogteyn karo iyo saboolnimada dalalka ku buhoobay oo hoos loo dhigo iyadoo ka qaybgal weyn lala sameynayo dhaqaalaha dunida dalalka midow Yurub oo ah kuwa deeqda bixinaya ayaa inta badan deeqahaasi ku xidha wanaajinta hannaanka maaliyadeed iyo ka maamul ee dalalka la siinaya deeqahaasi dalal badan oo kuwa ururkan ACP ku jira waxaa lagu eedeeyaa in maamul wanaaga aanay xil badan iska saarin sida ay haddaba taasi ay u saameyn karaysaa deeqaha ay dalalkaasi heli lahaayeen waa kan danjire Cumar Cabdi Siciid oo ah safiirka Djibouti u fadhiya midowga Yurub magaaladiisa Brussels oo arintaasi sharxaya
wallahi shuruuduhu wadan kastiba si gaar ah loo sheekeystaa rajinkan qolaa metesho oo iminka inaku iigaadkan ku jirnaa dalkeena Djibouti iyo Comesadan ku jirnaa had iyo jeer ale waxa jira wada hadallo ka horeeya inta aan program la sameeyeen ay labada kooxood kooxdan ACP da iyo kooxdan hada Europeanku oo ragga u fadhiya maxaa la yiraahdaa wadan kastiba ay ka sheekeystaan iyo wasaaradda maaliyadda ee wadan kastiba de hadba wixii lagu heshiyo wadan kastiba aan iskiisa iyo waxa uu doonayo inuu horumarkiisa horaysiyo uu de soo bandhigaa ta inta ka dib daraasad ma la sameeyay daraasada ka dib wixii de European ku ay ku caawin karaan bay ku caawiyaan waa wax sida adka qaaran doon u badan weeyaan wax deeq weeye
dhinaca kale dalka Soomaaliya ayaa shirka ururkan muddo aad u badan ka maqnaa Maxamed Daahir Faarax waa madax xafiiska hagaa mashruucda midowga Yurub ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay intani ay tahay fursad ay Soomaaliya uga faa'iideysan doonto dhinaca horumarka
waxa fursad noo ah oo aan meesha ka sheegay in Soomaaliya maanta ay fadhiiso miis looga wada hadlayo developmentiga geeska Afrika ama African Caribbean Pacific hadee tahayba marka arintaasna ma aragtay fursad noo ah ee Soomaaliya waxaan qiyaasaa inay noqoto wadan oo furantay oo aan kaga faa'iideysan doono mucaawirooyinka ama grantiga ay bixiyaan European Union
Maxamed Daahir Faarax oo VOA weydiisay dhinacyada ay doonayaan inay deeqaan uga faa'iideystaan ayaa sheegay in amnigu uu ugu weyn yahay
annaga mudnaanta deeqaha EU-da ay nasiiso oo developmentiga ama ay nasiiso ama grantiga nasiiso hadba sida ay tahayba priority kuwa Soomaaliya waxaan siinaa security security aan gelina lacagta ugu badan lacagaha kalena waxaan gelinaa job creation ka in dhalinyaradii shaqo-abuur loo soo biyo hadaan shaqo-abuur loo soo bindi adiga ka shaqeysanayaan marka muhiimadda koowaad waxaan gelinaa jobs security ka tan labaadna inaan shaqooyin u abuurno iyo infrastructure ka wadanka oo baabaayna inaan dib u soo celino
midowga Yurub mashruucyo dhowr ah ayuu ka bilaabay dalka Djibouti kuwaas oo uu ka mid yahay ay ka mid yihiin tamarta la cusboonaysiin karo iyo sifeynta biyaha badda oo kuwa la cabbi karo laga dhigo sida uu markale sharxayo Tanjire Cumar Cabdisaciid
waxa kamida tii u dambeysay madaxweynaheenu furay ee ahayd warshadan ee biyaha badda lagu safeynayo waa wax muhiimad u ah dalka Djibouti ee intaas oo jarna ka soo shaqeyn in maanta wax muuqda oo la bilaabay haduu Ilaahay nagu simana waqti dhow waxaan arki doonaa inay warshadaasi hirgasho
dhinaca Soomaaliya midowga Yurub taageero badan oo dhinaca dhaqaalaha ayuu ku bixiyaa arrimaha siyaasadda haddaba maadaama deeqahan ururka ACP iyo midowga Yurub u dhexeeya u dhinaca maamulwanaagga aada ugu xidhan yahay miyaanay taasi caqabad ku noqon doonin dalka Soomaaliya mar kale Maxamed Daahir Farax madaxa mashaariicda midowga Yurub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya
runta waaye wadankan way investigareen lacag badan ay geliyeen aad ugu farxayeen markay arkaan wax hor u socda laakiin xisaabta waxa ku darsataa adduunka ma jiro wadan aanan marin political crisis ama macnaha siyaasad mararka qaar xoog xasar siyaasadeed ay ka waa wax iska caadi ah adduunka dhan ay ka jirta Soomaaliya gaar uma aha marka waxaan qiyaasayaa de waxaan ku siiyay waxaan yeesan dhicin inaysan absolutely xal noqon karin
shirkan dalalka ku boobay ururka ACP iyo midowga Yurub u dhaxeeya ee ka socda dalka Djibouti waxa maanta ka qayb galaya wasiirada maaliyadda waxana lagu wadaa in isla maanta la soo gabagabeeyo
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay halka aad kala socoteenna waa VOA markaan kaalmiyihii heesaha waxaan idin soo qabannay codka Xamda Queen iyada ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista naga saacad tan iyo kulan dambe waa VOA oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
Oh, I'm gonna eat so hard.